kerromme, keitä olemme. Muun muassa tällaisten aikaa peruskysymysten äärellä ollaan tämänkertaisessa Tiede Ykkösessä. Pohdimme sitäkin, miksi olemme niin sosiaalisia verkossa vai olemmeko? Tai haluamme olla jakamassa asioita, minkä vuoksi? Ja leikimme myös hieman nettitestillä, testaamme mihin maahan henkisesti kuulumme. Tänään saadaan myös tietää, mitä uutta tiedämme kaksikielisten perheiden jälkikasvun hyvinvoinnista. Entäpä sitten lasten vaunuista? Vaunut kautta aikain kertovat tarinaa nekin niin hovielämästä kuin lapsiperheiden arjesta. Tästäkin lähetyksen loppupuolella. Mutta nyt yksilöitä ja ryhmiä pohtimaan. Identiteetin käsitteestä on tarkoitus keskustella. Keitä siis oikein olemme, mihin kuulumme? Lähetysikkunaa seuraa Seija Aunila, joten identiteettikeskusteluun voi laittaa kommenttia. Minä olen Emilia Kruunval. Ja tervetuloa studioon identiteetin ilmiöiden äärelle. Verkkomaailmaa tutkivat sosiaalipsykologit Vilma Lehtinen.
Kiitos,
ja Mikko. Suvi Silverberg.
Ja hei vaan.
Ja sosiologi nuorisotutkija Sanna Aaltonen.
Hei.
Ihan alkuun, kun heittää pöytään käsitteen identiteetti, sohaisee aika moneen kohteeseen. Eli mitä me oikeastaan tiedämme siitä, että mitä identiteetti on? Mitä te itse käsittelette? Mitä identiteetti on? Tämmöinen pieni kysymys nyt alkuun. Sanotaan nyt vaikka Vilma ensin.
No sosiaalipsykologeina me ajatellaan, että muut ihmiset vaikuttaa siihen tosi paljon, että miten me ymmärretään se, että mitä me ollaan, mikä kuva meillä on itsestämme, keiden kanssa me koetaan samankaltaisuutta.
Joo, aivan. Ja sitten ehkä identiteetistä mulle eka mieleen tulee se niin kuin ajatus siitä, että minkälainen mun minä-käsitys on. Eli sitten just se, että kuka mä olen, ja sitten se, että kuka mä uskon, että muut ajattelee, että mä olen. Eli siinä tulee just tämä sosiaalisuus mukaan kuvaan. Kiitos.
Sanna, mitäs ajattelet, kuka olen? Aika kans tämmöinen hevi kysymys.
Joo, siis arkiajattelussahan identiteetti todellakin viittaa siihen, että kuka olen ja kuka ajattelen olevani. Että jos ajattelee, miten sitä on niin kun käsitelty tieteessä, niin voi ehkä tehdä tämmöisen jaon psykologisen ja sosiologisten käsitysten välille, että ainakin perinteisesti psykologiassa ajateltiin, että identiteetti on tämmöinen aika niin kun, sellainen käsite, että nuoruudessa ja lapsuudessa sitä, niin kun, se kehittyy ja käydään läpi jotain tiettyjä vaiheita ja sitten se on niin kun fiksattuna aikuisuudessa ja sosiologissa ajatellaan yhä enemmän niin, että se on muuttuva, se muuttuu ja kehittyy meillä läpi elämän ja se on myöskin, se sisältää ristiriitaisia aineksia, eli kyse ei ole mistään tällaista fiksatusta yhdestä identiteetistä.
Miksi tämä käsite on näin vaikea muuten? Miksi pitää olla niin? Monessa eri tieteen alassa on määritelty tämä näin tarkkaan. Onko se just se, että se on niinku just se yksi ydinkysymys?
Se on todellakin yksi tämmöisiä niin kuin ihan perustavanlaatuisia kysymyksiä ja tietysti tieteenalojen perinteet vaikuttaa siihen, miten sitä käsitellään ja lähestytään ja totta kai myös niin kuin muodit. Esimerkiksi nuorisotutkimuksessa 90-luvulla, 80-luvulla keskusteltiin todella paljon identiteetistä, mutta nykyään suomalaisessa nuorisotutkimuksessa sitä käsitellään aika vähän tai että sen tilalle on tulleet niin kuin toisenlaiset käsitteet, subjektiviteetti ja minuus ja tällaiset.
Ja yleensä se on vaikka sosiaalipsykologiassakin monessa tämmöisessä, että tutkitaan jotain muuta asiaa, vaikkapa ennakkoluuloisuutta tai ryhmien välisiä suhteita. Et sosiaalipsykologiassa se on aika kova sana vielä just sen takia, että mietitään, että miksi me halutaan erottautua jostain muusta ryhmästä. Kenties pidetään omaa ryhmää sitä, mihin kuulutaan, niin parempana kuin muita.
Mm. Niin ja käsitteenähän se on aika laaja just, että on helpompi sitten, kun tutkimalla tutkii jotain, niin lähteä semmoiseen käsitteen kimppuun, mistä tuntuu saavan jotain otetta enemmän. Et varsinkin just niin kuin sosiologian puolella, niin kuin kuvasit hyvin sitä, että kuinka aiemmin se oli tosi suosittu käsite, ja sillä pystyi itse asiassa kuvaamaan ehkä muille tieteenaloille aika helposti sitä ihmisen olemisen niin kuin perusta-ajatusta.
Siis saa just hyvin kuvattua sitä näitä just tieteenalojen lähestymistapoja, että jos psykologia uskoo, että kaikki lähtee yksilöstä ja mitä hänen päässään tapahtuu, kun kehittyy ja kasvaa, niin, ja miten se identiteetti siinä kehittyy. Ja sitten taas sosiaalipsykologit katsoo, että miten se muovautuu sit muiden ihmisten kanssa, niin sen kautta pystyy näyttämään, että mikä se koko sen tieteen maailmankuva on.
Joo. Ja siinä tietysti se, että ollaan niin kuin sosiaalitieteilijöitä, niin myös sosiologiassa ajatellaan niin, että se identiteetti ei ole niin kuin, tietysti siihen niin kuin vaikuttaa tavallaan ne yksilön ominaisuudet, mutta että se rakentuu just suhteessa muihin ja erityisesti niin kuin sosiaalisissa konteksteissa ja yhteyksissä, eli se ei niin kuin paikallistu vaan siihen ihmiseen.
Sosiaalipsykologiassa oikeastaan erotetaan se henkilökohtainen identiteetti, joka on semmoiset piirteet, joka erottaa itse muista, tekee semmoista oma kuvaa, minäkäsitystä, ja sitten taas se sosiaalinen identiteetti, joka on just sitä, että mikä tekee semmoiset, mitkä on ne samat asiat, mitkä yhdistää mua muihin.
Kuten esimerkiksi just vaikka, että olen nainen tai olen äiti tai olen suomenkielinen, suomalainen tai näin.
Ja tähän se tekee sen, että se on hyvin tilannesidonnainen, että milloin mä erotun muista sillä olemalla äiti ja milloin mä taas yhdistyn muihin sillä.
Miten on sitten Sanna Aaltonen, Suvi Silvermäri ja Vilma Lehtinen? Onko näin, että netti on yksi sellainen tekijä tai yksi kokonainen maailma, jota nyt on syytä pohtia tämän identiteetin kautta? Tai ainakin nyt tuntuu, että jos puhutaan yksilöstä ja ryhmästä, niin ei voi jotenkin olla pohtimatta sitä, että mitä me ollaan verkossa tai niin edespäin.
Niin, no mä just mietin täällä puheenvuoroa ja mietitään, että kuka saa ensimmäisenä iskeä kiinni. Mä luulen, että Vilmalla aika hyvin toi niinku, just se niinku ryhmän näkemys tästä, ja mulla on ehkä ollut sitten mun tutkimuksen kohteena se yksilön käsitys. Miettisin, tai itse on jotenkin aivan lumoutunut siitä netin tuomista mahdollisuuksista, joita meillä on siihen oman identiteetin niin kuin rakentamiseen ja muille näyttämiseen, ja sitten myös sen oman identiteetin kokemiseen. Et just on tutkinut näitä sosiaalisen median käyttäjäprofiileita, jotka on ollut semmoisia niin kuin mun mielestä uusia työkaluja siihen omaan kokemuksellisuuteen.
Joo, me voitaisiin oikeastaan tässä vaiheessa aloittaa myös tämmöinen pieni leikkiminen ja testaaminen siitä, että keitä me nyt sitten oikein ollaan. Ja tehdään pieni leikki, nimittäin Yle Uutisten tällainen nettitesti, että missä EU-maassa asuu eniten hengenheimolaisia. Se on ollut huippusuosittu. Ja mä sain muuten Saksan tulokseksi, kun mä tein tämän testin, että mä oon jotenkin sitten niin kuin siellä henkisesti menettää ja tiedä. Mutta nyt mä voisin pyytää oikeastaan, että lähtisikö vaikka Suvi Silverberg ekana testaamaan.
Lähde kokeilemaan,
niin me voidaan jatkaa tätä. Ja Sanna Aaltonen, sä siellä viittailet jo.
No mä tähän sosiaaliseen mediaan ja tähän liittyen, varmasti se on niin kuin aika merkittävä tekijä siinä, miten niin kuin se identiteetti tai se käsitys itsestä niin kuin muotoutuu. Ja joidenkin tutkijoiden mukaan niin identiteetissä on kyse nimenomaan tekemisestä eikä olemisesta, eli silloin sitä identiteettiä performoidaan ja mikä siihen olisi parempi paikka kuin sosiaalinen media. Ja myöskin se, että kun me etsitään ryhmiä, joihin me voidaan samaistua ja tietysti myös niitä, joiden kanssa me halutaan niin kuin pitää eroa ja kertoa, että ollaan erilaisia, niin kyllähän se sosiaalinen media tarjoaa meille niin kuin aika hurjia mahdollisuuksia siihen, että ne ei tarvitse enää löytyä sitä lähiympäristöstä, vaan että niitä samaistumisen kohteita löytyy maailmanlaajuisesti.
Niinpä, sitten Sanna ehkä sosiologina tietää paremmin tämän kehityksen, mutta mun käsitys on ainakin just se, että se, miten ajateltiin ennen identiteetin rakentuvan, niin on just, että se rakentuu paljon näiden, ketkä nyt sattuu olemaan siinä lähellä, ja nyt verkko tuo sitten mahdollisuuden löytää niitä uusia samaistumisen kohteita. Mutta mä sanoisin ehkä kuitenkin, että verkossa sitten, tai tutkimusten mukaan myös, niin se on ehkä erilaista tietyllä tapaa, miten esitetään, mutta ei välttämättä kuitenkaan päästä täysin irti siitä lähiympäristöstä, koska ajatellaan, jos vaikka identiteeteillä leikitään, niin kuitenkin täytyy leikkiä niillä leluilla, mitkä on olemassa.
Totta kai joo, se ei mitenkään niin kuin poista sitä lähiympäristön merkitystä ja joidenkin nuorisotutkijoiden mukaan, niin ne, joiden kanssa me nuoret niin kuin hengailee koulussa ja kaduilla, niin ne samojen kanssa sitten kuitenkin ollaan yhteyksissä siellä Facebookissa, että se ei ole mitenkään niin kuin välttämättä täysin erillinen maailma.
Mä hyppään tätä keskusteluikkunasta kanssa puhumaan, siis Suvi teki testiä. Olit irlantilainen ja mä voin omalta kohdalta sanoa, että mä olin ruotsalainen tässä testissä, että tuleeko Sanna tekemään
no, mä tulen,
seuraavaksi.
Vilja vielä odottaa. Ja Vilja Lehtinen, sä oot väittelemässä kesäkuussa ihmissuhteiden esittämisestä verkossa. Ja okei, tästä herää heti tämä esittäminen, että jaha, identiteetti ja esittäminen. Avaa vähän tätä.
No, ajattelen kyllä, että koko elämä on esittämistä. Tietyllä tapaa, niin kuin Sannakin tuossa mainitsi, että sitä käsitellään semmoisena performanssina. Se ei toki tarkoita sitä, että se olisi jotenkin feikki tai valheellinen se kuva, vaan että se on kaikki oikeastaan, mitä meillä on, mitä me vuorovaikutuksessa toisten kanssa tehdään. Ja just se, että se ei ole pelkästään me, jotka pitää sitä showta siellä lavalla yksin, vaan että siihen ei osallistu aina ne kaikki muut näyttelijät. Ne voi tukea sitä sun esitystä tai kuvata sen.
Sanna sai Saksan. Sama mikä Emilialla.
Ollaanko me nyt jotain EU-hengenheimolaisia? Joo, no nyt laitetaan tuleva väittelijä.
Tämän jälkeen kuulla just näistä, että minkä takia halutaan olla joku tietty maa tai puu tai talo.
Niin. Täytyy kyllä myöntää, että mä en olisi halunnut ehkä nyt tunnustaa julkisesti, että mä olen Saksa jostain syystä.
Niin, mikä merkitys sillä on? Että musta tuntuu, että joskus täytettiin ystäväkirjaa ja sitten siellä kysyttiin, että mitä eniten inhoat tai pelkäät ja sotaa ja käärmeitä ja niin edespäin. Musta tuntuu, että lapsena vastasi. Ja silti aina vähän miettii, että mitä vastaa. Mutta nyt kun tehdään tällaisia testejä, niin kenelle me näitä tehdään ja onko tämä osa tämmöistä identiteettileikkiä? Mitä ajatuksia näistä testeistä ja miksi on kiva tarttua tällaisiin testeihin? Mitä sanotte?
No nimenomaan voisin sanoa, kutsua tätä identiteettileikiksi, että eihän näitä kauhean vakavia ole. Ja just se, että mehän voidaan sitten kuitenkin valita, että jaetaanko me tämä tulos ystävillemme sosiaalisessa mediassa vai ei. Että ollaanko me samaa mieltä sen kanssa vai ei. Mutta tänään kun kävin juuri Facebookissa, niin suomalainen ystäväni oli tehnyt äititestin, hollantilainen ystäväni oli tehnyt aivopuoliskotestin, että onko hän oikea vai vasemman aivopuoliskon ihminen, ja espanjalainen ystäväni oli tehnyt missä maassa haluaisit asua -testin. Että nämä on, en tiedä, onko nämä noussut nyt niin kuin just tänä kevään aivan mielettömästi. Onhan näitä aina ollut, mutta kyllä, jostain syystä me haluamme tietää, että kumman aivopuoliskon ihmisiä me olemme.
Entäs Vilma, mikä maa haluatko paljastaa?
Voin paljastaa, että mä olin Viro.
No niin.
Se olikin mun naapurimaa.
Selvä juttu, joo. Niin, että onko nämä tämmöisiä leikkikaluja tai onko se just sitä, että jostain, että jos puhutaan nyt ihan vakavasti siitä, että ihmiset oikeasti toimii tosi paljon verkossa ja just noissa sosiaalisissa kuvioissa, ei tietenkään kaikki tuossa sosiaalisessa mediassa. Niin mitä tämä on tämä keskustelu? Mitä rooleja siellä otetaan ja onko roolit osa identiteettiä vai onko ne rooleja?
No, niin. Niin kuin mä sanoin, mä uskon, että ei ole oikeastaan muuta kuin ne roolit, mitä me ollaan. Ja sitten nämä testit, mä luulisin kanssa, että liittyen siihen, että on niin paljon valinnanvapaudet on tietyllä tapaa lisääntyneet, ainakin se tavallaan se hajautuneisuus, että ei, se identiteetti ei ole välttämättä niin, se ei tule suoraan vaikka suvusta tai perheestä niin paljon kuin ennen. Toki vaikuttaa kaikki tämmöiset nämä yhteiskuntaluokat sun muut, missä asuu ja näin, mutta ehkä tämä kuitenkin, mä väittäisin, että nämä testit on yksi semmoinen keino tehdä semmoista jatkuvuutta tähän hajanaisuuteen, mitkä jotkut sosiologit väittää, että kuvaa tätä meidän nykyyhteiskuntaa, että on niin paljon valinnanvaraa ja on pakotettu valitsemaan. Tietenkin sen yhden tavallaan kehyksen sisällä, mutta kuitenkin, että se tuo meille semmoista, just pystytään sanoa, mitä ollaan ja keiden kanssa meidän pitäisi olla ja suuntautua siinä maailmassa sitten.
Mm. Onko se ahdistavaa? Onko se rasittavaa?
No mun tutkimuksen näkökannalta niin on tosi ahdistavaa, tai niin kuin ihmiset ei välttämättä miellä sitä niin kuin itsessään vaikeaksi, että kun mietitään, että jaaks mä tämän vai eikö mä jää, ja sopiiko tämä mun profiili vai eikö tämä sovi, mutta kuitenkin tietynlaisia, tai tietynlaista vaivan näköä psykologista nimenomaan siihen liittyy sitten, kun näitä juttuja pohtii, ja sitten just, että vaikka siellä netissä on niin kuin tyypillistä se, että se tieto jää sinne, eli sitten siellä on monen vuoden historia taustalla, se on helppo googlata, tai sut löytää sieltä sun taustat, ja sitten myös se, että sun juttuja voi sitten joku kopioida vaikka eteenpäin, eli tavallaan siinä on niin kuin tosi monta asiaa, mitkä tavallaan luo sellaista pysyvyyttä sinne nettiin, mitä ei välttämättä aina halua sitten, kun tämmöisiä identiteettileikkejä sitten leikkii. Että.
Se on se psykologista että sosiaalista, koska sitten muiden me ollaan taas huomattu, että muutkin ihmiset joutuu hirveästi ajattelemaan sitä, mitä ne sanoo muista, just sen takia, että ne leviää.
Tämmöinen ihan konkreettinen mua kiinnostaisi kysyä teitä, tai onko teillä jotain kuvaa siitä, että minkä takia esimerkiksi tämä mikä puu olet ja mikä talo olet on erityisen suosittuja? Liittyykö näihin jotain metaforaa? Eikö unessa sanota, että koti on minä? liittyykö näihin jotain? Että minkä takia halutaan identifioitua joihinkin esineisiin tai asioihin?
Tai koira.
Tai koira, niin.
Kyllä mä uskon, että ihmisillä on semmoinen juurekkuuden tarve, että just pyrkii löytämään se, että mistä tulee, mistä ne juuret on ja mistä haluaisi pysyä, että sellaista etitään.
Mm. On siinä tietysti se niin kuin oivaltavuus ja yllättävyys, että koska näitä testejä on niin hirveästi, niin aina pitää keksiä se joku uusi juttu. Että, mutta on se kauhean sympaattista ajatella, että olen joku puu.
Kun puhutaan identiteetistä ja tosiaan nyt tästä nimenomaan sosiaalisesta mediasta, mihin me nyt tässä keskitytään paljon, voisi tietty laajentaa identiteettiä, ties minne, ja on tässä jo käytykin vaikka missä, niin miten se sitten on, että eikö aina ole ollut jonkinlaisia just näitä testejä, tai että tavallaan aina peilaa kuitenkin jotakin, että onko tämä niin kuin, en mä sano vaan uusi ulottuvuus, mutta vaan jatke kaikelle.
Kyllä mä uskon, että se palvelee semmoista myös sosiaalisen vertailun tarvetta, koska yleensä sitä heijastellaan sit muihin ihmisiin, niin nämä testit on myös vähän kuin juttelisi on kukaan, että minkälainen mä sun mielestä olen.
Mm. Niin, aivan. Ja sitten kuitenkin mietitään, että okei, psykologia tieteenä on vaikka kiinnostunut tosi pitkään ollut siis persoonallisuuspiirteistä. Ja kyllähän sitten jalkautuu meihin niin kuin tavallisiin tallaajiinkin, että kyllä me ollaan kiinnostuneita niistä, että millaisia me ollaan, voidaanko meidät määritellä jonkinlaisiksi.
Joo, yksilön persoonallisuuspiirteet. Nyt mulle itse asiassa tuli vielä ehkä, kun antropologi osaisi sanoa paremmin, mutta voin sitä ajatella myös näitä taloja ja puita semmoisia toteemeina tai koira, mikä toteemi oli taas semmoinen heimoa yhdistävä tekijä. Ja nämä voi palvella sitten samanlaista kuin tämmöisissä muinaisissa heimoissa sitten nämä toteemieläimet ja puut.
Niin ja siis vaikka sä mainitsit yhteiskuntaluokan, niin mä luokkatutkijana myöskin, niin ajattelen, että yhteiskuntaluokalla on edelleen todella paljon merkitystä ja sitä ei voi vaan niin valita pois, että me ei voida ottaa rooleja, koska kuitenkin roolihan on semmoinen, että mehän voitaisiin niin ottaa mikä tahansa rooli, mutta kuinka pitkälle sellaista voi niin kuin, pitää yllään tai harteillaan. Että,
niin mutta just että, ehkä, että rooli voi ottaa sillä, että mitkä rooliasut sulla on valittavissa, että sen sisällä justiinsa on ihan samaa mieltä.
Niin, mutta että totta kai se, että identiteetti, sen rakentuminen, että kuinka se rakentuu niin kuin kontekstisidonnaisesti, niin sosiaalinen mediahan nyt on semmoinen irrallaan kaikesta työpaikasta, opiskelusta, luokastakin ehkä, että siitä mielessä se myös hirveän houkutteleva paikka.
Tai sitten sitä luokkaa tehdään eri lailla, että siellä tulee ihan uusia keinoja sitten tuoda, että tämä on tämä, miten me tehdään tätä meidän yhteiskuntaluokkaa täällä pistämällä vaikka tietynlainen Instagram-filtteri sinne, että olenko kaupunkilainen vai heitäkö vaan suoraan nämä kännykästä.
No miten sitten on Sanna Aaltonen, Suvi Silvermäri ja Vilma Lehtinen, onko siellä paljon sääntöjä, sitten niitä kirjoittamattomia sääntöjä ehkä?
Todella paljon.
Joo, mä oon tutkinut tätä nyt viimeisen pari vuotta aika tiiviisti, ja just niin kuin liittyen tähän itseilmaisuun, että me halutaan kaiken näköisiä juttuja jakaa mahdollisesti, ja me tehdään testejä ja mietitään sitten, että jaetaanko, eikö jaeta, ja niin kuin ihmisellä on semmoinen luontainen tarve itseilmaisuun. Mutta sitten kuitenkin siellä sosiaalisessa mediassa, siellä missä muut pääsee katsoa sun profiilia tai sun julkaisemia juttuja, niin siellä on sitten nämä samanlaiset sosiaaliset normit, mitä meitä rajoittaa tässä normaalissa vuorovaikutuksessa myös. Ja meillä on sitten tämmöisiä meidän kulttuurille ominaisia tapoja sitten nähdä, että mikä on sopivaa julkaisemista ja mikä ei. Ja niin kuin ihan määrässä ja laadussa löytyy semmoisia vivahteita.
Niin ehkä astetta, no nyt voisi sanoa ehkä vakavampi, mutta kuitenkin niin kuin eräänlaisia identiteettejä testejähän on myös nämä vaalikoneet ja luokkatestit, että Suomessakin oli paljon keskustelua tästä testistä, jossa voi niin kuin testata, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut. Ja kyllähän nämä vaalikoneet, vaikka nyt varmaan me tiedettäisikin aika hyvin jo ennen vaalikonetta, että ketä äänestetään, mutta että se tyytyväisyys, mikä tulee siitä, kun se kone antaa sulle sen vastauksen, että parhaiten sulle sopii tämä puolue, niin se, että kyllä, ja sitten Että tähän mä haluan samaistua ja sitten taas se puolue, joka on siellä kauimmaisena, niin kyllä sitten tulee semmoinen tyytyväisyys, mä uskon ihmisille, että niin tällainenhän mä olen.
Niin, se vahvistaa sitä identiteettiä varsinkin, jos ne kaverit siellä tulee sitten vielä vahvistamaan, että näinpä.
Niin, että onko se joku yhteinen peilikin sitten joskus?
Niin, tavallaan semmoinen toteemi justiinsa näin. Että. Joo, ja sitten just, että muut voi myös, ehkä ei ääneen sano sitä, mutta sitten voidaan just haastaa ehkä sitten taas keskenään supatella jossain muualla, että ai, toi laittaa tollaisia kuvia, että se on justiinsa vaikka niinku selvästi kuuluu eri yhteiskuntaluokkaan, minkä voi kertoa just se, tasan se, että minkälaisia kommentteja tai kuvia lähettelee. Mm.
Me keskustellaan täällä identiteetistä Tiede Ykkösessä paikallaan Suvi Silvermäri, Vilma Lehtinen ja Sanna Aaltonen. Ja paljon on puhuttu nimenomaan sosiaalisesta mediasta myös muusta. Mutta nyt puhutaan pikkasen kielestä ja nimittäin takavuosina suomenruotsalainen lehti mainosti lauseella "Ota riski, rakastu suomenruotsalaiseen". Kohtalaisen tuoreen tutkimuksen mukaan tämä ei ole riski lainkaan, jos ajatellaan jälkeläisten hyvinvointia. Kaksikielisillä perheiden imeväiskuolleisuus on nimittäin viidenneksen pienempi kuin puhtaasti suomenkielisten tai ruotsinkielisten perheiden kohdalla. Suomessa imeväiskuolleisuus on tosin niin alhaista, ettei erolla ole juuri käytännön merkitystä. Yhtä kaikki kiinnostavasta havainnoista kertoo Åbo Akademin demografian professori Fjalar Finnes.
Lähtökohta oli oikeastaan siinä, että me olemme ihan muita tarkoituksia varten hankkineet laajoja rekisteriaineistoja Tilastokeskuksesta ja nämä aineistot antavat mahdollisuuden verrata kieliryhmät ja sen takia, kun kukaan ei ole tehnyt tällaista aikaisemmin, niin oli sanotaan nyt pakko tehdä. Mutta lähtökohta oli kuitenkin, että kieliryhmien välillä ei pitäisi olla minkäänlaisia eroja, koska sosioekonomiset erot ovat niin, kuitenkin niin pienet, että periaatteessa ei pitäisi olla minkäänlaisia eroja.
No millainen yllätys se oli, kun sitten selvisi tilastoja vertailtaessa, että imeväiskuolleisuudella todella on eroa?
Joo, no ei ole niin kuin kieliryhmien välillä, koska se on, jos on homogeeninen suomenkielinen tai ruotsinkielinen tausta, niin siinä ei ole minkäänlaista eroa. Että ero oli siinä, että jos oli heterogeeninen tausta, niin oli matalampi kuolleisuusluku. Että se oli yllätys ja sitten piti keksiä jotain selitys siihen.
Minkälaiseen selitykseen te päädyitte, että Suomessahan imeväiskuolleisuus johtuu synnynnäisestä epämuodostumista pääosin?
Aikaisemmin nämä kieliryhmät elivät ihan erillään oikeastaan. Että ruotsinkieliset rannikolla ja suomenkieliset enemmän sisämaassa. Ja tämä tarkoittaa sen, että jos on nyt sanotaan sekaavioliitto, niin siinä ne ovat varmasti geneettisesti enemmän erilaisia kuin jos on samasta kieliryhmästä.
Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat kuitenkin olleet keskenään tekemisissä no ainakin muutamia tuhansia vuosia, niin miten on silti mahdollista, että kun puhutaan näin merkittävästä erosta näiden kuolleisuuksien välillä, niin miten näin merkittävä ero silti on mahdollinen?
No en osaa sillä tavalla sanoa, että tämä on oikeastaan lähinnä osoitus siitä, että täällä voi olla merkitys, mutta minä en ole lääkäri enkä geneetikko ja en osaa sillä tavalla, mutta tämä on ainakin minun mielestäni tämä voi olla selitys, koska kyllä se on ihan selvää, että esimerkiksi täällä ruotsinkielinen väestö ainakin, ja kyllä se on sama vähän eri puolilla Suomeakin, että nämä väestöryhmät ovat pysyneet paikoillaan aika paljon, ja vaikka on asunut samassa maassa, niin ei se kuitenkaan, tämä sekoitus ei ole ollut, ja mä tiedän niin kuin omasta suvusta, että siellä tämä kontaktiryhmä on ollut kyllä aika pieni ja uutta verta on tullut erittäin vähän, että vaikka menee useita sukupolvia taaksepäin, että sen takia se on ihan selvää, että kun on kun on, jos on eri kieliryhmistä, niin se on välttämättä kauempaa toisistaan nämä vanhemmat.
Demografian professori Fjalar Finnes, minkä ohjeen antaisit näin kiivaimman pariutumiskauden kynnyksellä sekä valtaväestölle että vähemmistölle, jos ajatellaan mahdollisimman terveitä jälkeläisiä?
No, tällä ei ole ei minkäänlaista ohjeita, koska se on, tämä on kuitenkin riski, että lapsi kuolee ensimmäisenä vuonna, niin se on kuitenkin niin pieni, että se voi kyllä poislaskea, että se on sitten eri asia, että jos nyt sanotaan, jos ajatellaan parin muodostumisprosessi, niin jos on liian erilaisia, niin riski avioeroon on kyllä selvästi suurempi kuin jos on samanlaisia. Mä sanoisin myös, että niin kuin tämä tutkimus, tällä ei ole oikeastaan mitään merkitystä sanotaan nyt tavalliselle ihmiselle.
Jari Vaara haastatteli. Nyt ei ehditä sen enempää paneutua kieliasioihin, mutta hivenen vielä puuasioita, nimittäin Seija, sä heitit ton puu, mikä puu olisit ideaan tuossa.
Niin, täällä on täällä keskusteluikkunassa niin Sami vaan kertonut, että hän on testannut, että hän on sisimmiltään kroatti ja sitten luonteeltaan tammi. Eli hän on tehnyt parikin tällaista testiä, jossa on testannut sekä minkä maalainen että mikä puu olisi. Aika hyvin kuvaa sitä, että mitä identiteettiä nämä hänessä kuvasi, nämä kaksi erilaista testiä.
Joo, ollaan täällä sosiaalisen median parissa tosiaan. Vielä siitä, että jos te nyt täällä studiossa olijat Sanna Aaltonen, Suvi Silverberg ja Vilma Lehtinen tekisitte tai keksisitte jonkun testin, niin saaks kysyä, että ideoita, mitä se voisi olla? Mikä teitä kiinnostaisi tämmöisenä identiteetin tutkijoina ja nuorisotutkijana ja näin edespäin?
No melkein kaikki, mitä mä haluaisin tehdä, niin oli jo tehty. Kaikki mailisliponit ja barbit ja 90-luvun TV-sarjoista mä olisin toi Daria, mutta ehkä tommonen, sitä mä en vielä löytänyt, että kuka tämmöinen sosiaalipsykologian historiaa vaikuttava henkilö olisit. Olisitko Freud vai Fromm vai?
Toi on hyvä.
Goffman.
Joo, siis no mulla on ehkä vähän tämmöinen latteempi, mutta mua itseäni kiinnostaisi ehkä se, että minkälaiseen ympäristöön mä sopisin ihmisenä, että onko semmoinen luonnonläheinen vai sitten kaupunkilainen vai miten?
Entäs Sanna?
No tietysti nyt tähän aikaan sopisi hyvin testi, että mikä Euroviisukappale olisit, vaikka jos ajatellaan kaikki Euroviisuvoittajia. Mutta oikeasti musta olisi ihan mielenkiintoista, että tehtäisiin enemmän sellaisia testejä, joissa niin kuin tulisi näkyviin se identiteetin moninaisuus. Että se ei ole vain se yksi maa, vaan että jos ajatellaan vaikka Suomen heimoja, niin kuinka paljon sinussa on hämäläistä ja kuinka paljon savolaista. Että ehkä tällainen se niin kuin... Musta esimerkiksi hauskat testit on ollut sellaisia, missä katsotaan, kuinka paljon miestä ja naista. Niin siinähän tulee niin kuin se prosenttiosuus, kuinka paljon on kumpaakin. Että,
mä tein kanssa sen, että olisitko hyvä poikaystävä.
Niin.
Olisitko? No eikä. Parempi kuin tyttöystävä.
Sentään. Joo, no tässä oli ideoita. Seija, onko sulla vielä joku idea? Tai onko tullut? Se oli tämä puu.
Mun mielestä toi Sannan oli loistava, että prosentuaalisesti, että minkä verran olisit mitäkin, mistä koostuisit, mistä identiteetti koostuu. Aika hauska ajatus.
Voiko muuten vielä keskustelijat, niin voiko identiteettiä koskaan vangita tällaisessa ajassa kiinni keskusteluun? Mitä sanotte? Onko identiteetti semmoinen pakeneva käsite?
Ainakin se on houkutteleva käsite, koska täälläkin me ollaan siitä puhumassa edelleen. Että.
Mm. Se on se, mitä me siitä tehdään yhdessä.
Mä haluaisin vielä kysyä, että kun me tehtiin nyt kaikki tämä, että minkä maalainen olisit, niin... Ja mä olin ruotsalainen, niin voisinko mä nyt päättää, kun mä lähden tästä studiosta ulos, että mä olenkin ruotsalainen. Voinko mä ottaa tämmöisen
voitko
toisen?
Voitko performoida ruotsalaisuutta, mutta mitä se sitten olisi? Sehän siinä kuitenkin nojattaisi aika paljon stereotypioihin. Ja...
tällaisen, että saada meidät siihen mukaan. Ja se kannattaa siis ehkä tehdä verkossa, koska on myös huomattu, että verkossa ehkä vielä enemmän nojaudutaan näihin stereotypioihin ja ryhmäjäsenyksiin, koska ei ole sitä henkilökohtaista, tavallaan sitä yksilön piirteitä, että me ei nähdä, että onko sulla niin siniset silmät ja blondit, vai me nähdään kyllä, että osaatko sä puhua semmoista tai kirjoittaa semmoista ruotsinkielistä slangia, mutta sitten näistä.
Mutta kirjallisuudessa on tämä esimerkki Vadelmaveden pakolaisesta, että siinähän kävi kyllä vähän huonosti ehkä.
Niin, siinä etsittiin vähän epätoivon puolella ehkä.
Niin, ja sitten voi kysyä, että no ootko sä ruotsalainen, jos susta tuntuu siltä, että sä oot ruotsalainen. Että niin kuin se on vähän, että mistä kantilta sitä asiaa katsoo, että yhteiskunnan mielestä et välttämättä ole, vaikka omasta mielestä sä olisit.
Niin, ja sitten joskus kuulet, että sä et vaikuta ollenkaan siltä ja siltä. Että jotenkin semmoinen lokerointi hyökkää päälle aika helpostikin.
Kyllä, se just, että täytyy saada ne muut siihen souhun mukaan.
Äärettömän kiinnostavaa. Mitä muuten, muistatteko te yhtään, onko teillä muistikuvia teidän lastenvaunuista, kun te olette ollut pieniä? Millaisia ne on ollut?
No joo, no, mä tässä itse työntelen omia lapsiani nyt joka päivä vaunuissa, niin on siis silleen miettinyt, että kyllä ne oli ainakin varmaan kestävämpiä ja ehkä jotenkin fiksumman olosia kuin nyt.
Varmaan tyylikäpiä. Nykyään monet käyttää sellaisia just hienoja retrovaunuja. Niin. Tämä on varmaan myös joku identiteettijuttu.
Tässä oltiin jo ihan nykyarjessakin lastenvaunuissa, ei missään omissa lapsuusmuistossakaan välttämättä, mutta lastenvaunut joka tapauksessa kertovat tarinaa arjesta, ja miksei juhlastakin kertoo tarinaa. Ja kulttuurihistoria on värikäs, ja nyt Riika Nikkarisen toimittamassa jutussa lähdetään retkelle aika kauas. Ja kysytään, mitä tekemistä on T-sarjan Fordilla tai kansallissosialismilla lastenvaunujen kanssa. Kansatieteilijä Hanna Forssell sai ensimmäisen lapsensa 10 vuotta sitten. Samalla hän kiinnostui lastenvaunujen historiasta, koska tietoa vaunuista ei helposti löytynyt. Ja nyt vielä kiitetään keskustelijoita tässä ja lähdetään tänne lastenvaunujen maailmaan. Eli kiitos Vilma, Sanna ja Suvi, kun tulitte.
Kiitos.
Ja nyt Hanna Forssell tosiaan on kirjoittanut kirjan Lastenvaunut rullaavat, ja kirjassa historian käänteitä katsotaan tietenkin lastenvaunuista käsin.
Miten kuningatar Victoria liittyy lastenvaunuihin?
No hänellähän oli itsellään monta lasta, ja hän oli hyvin sitten innovatiivinen, hankki heti käyttöönsä useat tällaiset lastenvaunut, kun niitä ryhdyttiin tekemään silloin 1850-luvun puolivälissä. Ja kuninkaallinen esimerkki oli sitten todellinen tavallaan tämmöinen myyntiboosti sitten, että lastenvaunut yleisty. Kun kuningatar otti sellaiset käyttöönsä, niin ne koettiin tietenkin hyvin ylellisenä, yläluokkaisena, mutta kun tavallaan sitten kohta niiden se teollinen valmistus alkoi, niin sitä voitiin hankkia myös itselle ja omalle lapselle. Ja vielä pitkään, ja Suomessakin 1910-luvulla Lohtajan lastenvaunutehdas, niin valmisti lastenvaunuja, joiden nimet oli prinsessa ja puoliprinsessa.
Et ei ihan prinsessa.
Ei ihan prinsessa, se oli hieman halvempi malli.
Nykyaikaisten lastenvaunujen isänä pidetään englantilaista Charles Burtonia. Tosin Burtonin lastenvaunut muistuttivat pyörätuolia, ja niitä työnnettiin lapsen selän takana. Burton sai patentin vaunuilleen Englannissa 1853. Hän yritti ensin itse asiassa esitellä niitä jenkeissäksi, näin mennä.
Kyllä, yritti sielläkin, ja lastenvaunut ne oli kyllä kiinnostavat, mutta sitten aiheutti myöskin tämmöistä hämminkiä, koska suurkaupungin ahtaalla kadulla, niin nämä suuret kolmipyöräiset vaunut niin tönivät muita ohikulkijoita tai kanssakävelijöitä siellä, ja patenttia ei myönnetty. Että hän sitten muutti tai palasi tänne Englantiin, ja sieltä sitten patentti sai.
Vaunut saapuivat todelliseen luokkayhteiskuntaan. Kun hyvin puettu yläluokkainen lapsikatras paistatteli päivää puistoissa hienon vaunurivistön kehystämänä, samaan aikaan tuhansissa tehtaissa työläisperheiden lapset osallistuivat perheen elannon hankkimiseen tekemällä pitkiä päiviä.
Tietenkin tämmöinen ylin luokka ensimmäisenä hankki lastenvaunut, mutta hyvin pienä siinä 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun se teollinen valmistus alkoi, niin ne tuli myöskin keskiluokan hankittaviksi, ja nimenomaan kaupunkilaisten. Et se liittyy kaupunkeihin, liikkumiseen, kaupunkipuistoihin. Et 1800-luvun loppupuolella Pariisissa sanottiin, että siellä on puistossa jo mielettömän pitkä lastenvaunun rivistö, että sinne sitten lastenhoitajat työnsi ne hoidokkinsa ulkoilemaan päiväksi. Lapsista tuli, aikaisemmin oli vähän olleet niin pieniä aikuisia, niistä tuli enemmän niin kuin lapsia, joiden niin kuin kehitykseen ja terveydenhoitoon ja niin kuin huolenpitoon kiinnitettiin huomattavasti enemmän niin kuin huolta. Ja lapsikuolleisuus oli suurta, niin se oli yksi syy tavallaan, minkä takia lastenvaunut oli hyvä keksintö. Ne piti lapset poissa lattioilta, likaisilta lattioilta ja suojassa.
Tämä tämmöinen terveyskysymys lastenvaunut myös.
Terveyskysymys oli aika oleellinen siinä, että lapset voitiin viedä ulos. Että se, vaikka tuntuu, että Suomessa on iät ja ajat lapsia nukutettu vauvoja pakkasessa ulkona, niin eihän niitä ole. Että kyllä tavallaan jo Elias Lönnrot 1800-luvulla sanoi, että lapset pitää viedä aurinkoon, että pitää saada D-vitamiini, että ne pysyy terveempinä ja vältetään riisitauteja ja muuta. Mutta kyse oli vähän vanhemmista lapsista, että sitten kun ajatellaan vauvoja, niin vielä 50-luvulla, kun kävin läpi tuota suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistokyselyä, niin siinä nainen kertoi, että kyllähän kaupungissa 50-luvun alussa nukutti vauvojaan ulkona, mutta kun hän meni kotiseudulle sinne maalle, niin mummohan oli tikahtua kiukkuunsa, että ei pieniä vauvoja voi viedä ulos. Että se kylmettyminen koettiin niin vaarallisena vauvan terveydelle. Niin kun tarvitsi pitkää valistusta 20-30-luvulla, että kyllä ei nyt ihan viikon ikäistä, mutta jo muutaman viikon ikäisen lapsen vauvan niin voi hyvin viedä ulkoilemaan vähän sinne ulos.
Missä Suomessa sitten niin kuin aloitettiin kunnolla tämä lastenvaunujen valmistus?
No, Suomessa siis ensimmäinen, voi sanoa, että teollinen yrittäjä oli jo 1870-luvulla, oli tämmöinen von Wrichtin paju- ja rottinkitavaratehdas Helsingissä. Hän kävi ottamassa mallia Saksasta ja myöskin kävi matkoilla muuallakin Euroopassa ja toi sitten tämän niin kuin idean Suomeen.
Ja tähän liittyy myös tämä sokeainen.
Tähän liittyy, joo, sokeain työ. Tämä Victor Julius von Wricht oli itse heikkonäköinen ja hän oli sitten myöskin käynyt sokean koulun ja mietti, että miten sokeiden niin kuin tämä ammatillista kehittymistä voisi parantaa. Ja hän sitten toi tämän paju- ja rottinkitavaratehtaasta tai perusti sen Helsinkiin ja se otti valikoimiin lastenvaunut ja tehtaalla oli töissä sokeita ja heikkonäköisiä.
Yksi asia, jonka muotoilun historia on kulkenut rinta rinnan lastenvaunujen kanssa, on auto.
Molemmat on tämmöisiä statussymboleja ja nelipyöräisiä kulkuneuvoja, että ne on tietenkin niissä on se yhtymäkohta, mutta lastenvaunut, niin niiden muotoilussa autot on ehkä antanut esimerkkejä, että jo 20-luvulta lähtien, jolloin tuli sitten tämmöiset Fordin T-mallit ja muut, niin lastenvaunut alkoi muistuttaa. Vähän niitä. Väritys oli aina, tämä lastenvaunus oli usein musta tai sitten tämmöinen tummasävyinen. Sitten tämä lastenvaunujen rakenne muuttui sellaiseksi, että ne mahtuu sinne autoon, että niitä pystytään kuljettamaan autossa. Mutta vuosikymmenten aikana ja erityisesti 50-luvulla niin sanottiin, että esimerkiksi tämmöinen Brion Deluxe-malli oli ihan kuin Ford Taunus, eli Amerikan raudat ja lastenvaunut oli hyvin likellä toisiaan. Niissä oli samanlaiset pyörät, jossa oli tämmöinen metallikeskiö ja sitten semmoinen kromattu vauhtiraita siinä niin kuin lastenvaunujen sivussa oli, mitä oli Amerikan raudoissa ja kuomukin muistutti samanlaisia. Lastenvaunusta tuli vähän niin kuin pienoisauto.
Myös lentokoneteollisuus on vaikuttanut vaunujen materiaaleihin. Ja esimerkiksi sodan aikana lastenvaunutehtaissa on valmistettu lentokoneen osia. Yhden tärkeän keksinnönkin vaunurintamalla on tehnyt juuri lentokoneinsinööri.
Joo, no, tämmöiset taiteltavat sateenvarjon rattaat, jotka on edelleen niin kuin todella hyvä keksintö. Ne on kevyet, niin saa alkunsa siitä, että lentokoneinsinööri McLaren tuli lentokentälle ottamaan vastaan tytärtään ja lapsen lastaan ja totesi, että Et hänen pitää kyllä nyt kehittää semmoiset lastenrattaat, että ne menee lentokoneeseen, että ne on kevyet, ne on taiteltavat, että niitä on helppo kuljetella mukana oikeastaan mihin vaan. Ja sitten hän kehitti ne ja niistä tulikin sitten mielettömän suositut ja on edelleen käytössä niin kuin tämmöisenä yleensä niin kuin matkarattaina, että ne taittuu semmoiseksi pitkäksi vähän niin kuin sateenvarjotyyppiseksi. Patukaksi, jonka voi vaan nostaa käteen ja sitten vauvan ottaa kainaloon ja sitten jos on tarvis, niin lasta työnnellä.
Se, että Saksassa syntyi 30-luvulla kansallissosialismi, vaikutti osaltaan siihen, että Pohjoismaissa kehittyi kunnolla oma lastenvaunuteollisuus.
Yleiset niin kuin, tilanteet heijastuu kaikenlaiseen teollisuuteen, kuten lastenvaunut teollisuuteenkin. Ja yksi asia on sitten esimerkiksi se, että 30-luvulla, kun Saksa taas, jos Saksasta oli tultu hirveästi lastenvaunuja, sieltä tuli näitä Brennaborin suosittuja vaunuja ja Netherin vaunuja, niin Saksa keskittyikin tuottamaan niitä vaunuja oman maan käyttöön, koska Saksassa piti, tai toivottiin, että syntyvyys nousee tosi kovaan kasvuun, ja tänne lastenvaunut suunnattiin omille markkinoille, ja sitten se tuonti tyrehtyi Pohjoismaihin, ja siinä vaiheessa sitten alkaa syntyä tämmöinen suomalainen, ja myöskin muissa, niin kuin Ruotsissa, lastenvaunuteollisuus, jota alkaa harjoittaa nimenomaan tällaiset teräshuonekaluja aikaisemmin valmistaneet yritykset. Heteka esimerkiksi, niin, ja Heteka niin otti valikoimiinsa lastenvaunut. Et he, kun vitsailtiinkin, että ensin tehtiin hetekoita jo, hypättiin ensin Hetekaa ja sieltä sitten hypättiin työntämään lastenvaunuja. Sotien jälkeen oli vauvabuumi, ja jos tavallaan olisi ollut enemmän suomalaisilla käytettävissä rahaa, niin se varmaan niin kuin lastenvaunujen tuotanto olisi kyllä noussut pilviin, mutta ei ollut. Et sen takia nämä sodan jälkeiset niin kuin vuodet oli vielä siinä mielessä, niin kuin, että koska ihmisillä ei ollut varaa hankkia, mutta että koska lastenvaunuja oli ollut ja niitä tiedettiin, että tällaisia on, niin niitä sitten nikkaroiti itse, että tämmöisiä hyvinkin omatekoisia vaunuja.
Ja eikö niin siellä oli jotain kotiliedessä tai jossakin oli niin kuin, myös näitä ihan niin kuin ohjeita, että näin teet lastenvaunut?
Kyllä, kyllä. Tietenkin ihmiset, isät ja äidit oli kätevämpiä, että isät osas sitten kotilieden ohjeiden perusteella, miksei jopa joku äitikin, niin tehdä itse kätevät lastenvaunut, koska rahaa niitä uusia ei ollut hankkia. Ja sitten äiti taas teki tietenkin ne kaikki lapsen ihanat vaatteet ja peitteet sinne vaunuun. Että se on ollut se, miten niitä vaunuja on sitten aina tehty oman näköisiksi ja koristeltu kauniimmiksi. Ja se vauva tietenkin oli se ihana ilmestys siellä äidin itse tekemissä vaatteissa.
Vaunut ovat olleet osaltaan mukana myös tasa-arvokeskusteluissa.
Kyllä ne lastenvaunut vapautti sen äidin sieltä kotoa. Ja sitten kun tavallaan 60-luvulla ne oli jo sellaiset, että jokaisella perheellä oli varmasti varaa sen verran, että pystyi ne vaunut hankkimaan, niin kyllä se sen äidin päästi lapsen ohella ulos, että pystyttiin liikkumaan, menemään puistoon, menemään kauppoihin, menemään uusiin ostoskeskuksiin kaupungille. Et se elämäntapa alkoi muuttua vähän niin kuin suuntautua ulospäin sieltä kodista.
Mikä sitten on tyypillistä 70-luvulla?
Entistä vauhdikkaammin niillä sitten suhataan päiväkotiin ja erilaisiin paikkoihin. Ja isätkin on jo, nähdään, että isätkin työntelee niitä ihan itsekseen. Mutta kyllä se vasta siinä 70-80-luvulla niin alkaa tulla vähän yleisemmäksi ja ehkä ihan todella yleiseksi vasta 90-2000-luvulla, että se on ihan tasaverosta.
Mutta eikö Paavo Nikula oli nähty työntämässä?
Joo, se oli Ilta-Sanomien ihan tämmöinen juttu, jossa sitten mainittiin, että Paavo Nikula on nyt kyllä hyvä tasa-arvo, oliko se valtuutetuksi, koska hänet oli nähty kaupungilla ihan yksin lapsensa kanssa vaunuja työnnellen.
Hanna Forssen sanoi, että välillä vaunuilla on myös poliittinen ulottuvuus.
Ja yksi on se, että jos järjestetään vaikka mielenosoituksia, niin jos mielenosoitus käsittelee jotain aihetta, jolla on merkitystä tulevien sukupolvien elämään, tai se liittyy lasten asemaan tai äitien asemaan tai perheen asemaan, niin kyllähän niissä usein lapset on mukana. Siellä on lastenvaunut siellä mielenosoituskulkuessa matkaa mukana.
Ja kylmän sodan aikana ydinasetehdas alkoikin valmistaa Neuvostoliitossa lastenvaunuja.
Tämä oli aika hurja esimerkki, että lastenvaunutehdas Votkinskissa, niin, tai siis tämmöinen ydinohjustehdas Votkinskissa kylmän sodan aikana, niin ilmoitti, että he nyt luopuu tästä ohjusten teosta ja alkaa valmistaa lastenvaunuja. Ja se ylitti sitten uutiskynnyksen kyllä, mikä oli varmasti se tarkoituskin tässä tapauksessa, että nyt ollaan lähdössä rauhanomaisempaa suuntaan ydinohjuksista lastenvaunujen valmistukseen. Et kyllä lastenvaunut on semmoinen, ne, tietenkin vaikka se on esine, niin niissä tärkeintä on se, että kuka niissä on sisällä. Et se ei ole kuitenkaan vain esine statuksen vuoksi, vaan kyse niihin liittyy niin tunnepitoinen lataus, että niissä kuljetetaan sitä heiveröistä pientä pientä vauvaa tai pientä lasta, niin on hyvin tunnepitoneesi. Niihin liittyy yleensä ne aurinkoiset muistot nimenomaan äidin näkökulmasta. Lapsihan niistä nyt ei mitään muista, mutta nimenomaan äidiksi tuleminen ja se äityys, elämä tavallaan muuttuu ja se konkretisoituu niissä lastenvaunuissa, että kun lähdet ulos ensimmäistä kertaa sen vauvan kanssa, olet tullut sairaalasta kotiin, niin maailmahan on ihan toinen. Se on aivan erilainen kuin sitä ennen.
Näin kansatieteilijä Hanna Forssell. Tässä olivat aiheemme tänä perjantaina. Puolestamme oikein hyvää päivän jatkoa.